tas mūsu uzstādījums bija paskatīties pamatīgi un gruntīgi, kas tad ir Hermanis priekš mums, priekš latviešiem, priekš Eiropas šodien. Tas stereotips, pie kā mēs esam pieraduši, kad šīs radošās personības ir kaut kādā ziņā haotiskas, sevi pārņemtas, bet tas, kas man bija jaunatklājums un kas man fascinēja, tā Alvja ļoti striktā dzīves sakārtotība, jebkurš notikums viņam ir ļoti strikti, punktuāli saplānots. Ja no sākuma man šķita, ka tā ir tāda viņa ārēja maska, lai tā kā neielaistu citus cilvēkus savā dzīvē vai sevī, tad iepazīstot Alvi tuvāk, es teiktu, ka tā nav nekāda maska, vienkārši tāds ir Alvis.